Studijā Aidis Tamsons, divi temati šajā krustpunktā stundā. Pēc pusdiviem mēs pievērsīsimies jautājumam par bērnu biļetēm sabiedriskajā transportā. Latvija ir viena no tādām ratām valstīm Eiropā, kur bērniem nav atlaidis vilcienos vai autobusos, kā palīdzēt, nu, piemēram, daudz bērnu ģimenēm, kaut vai svētkos nokļūt kopīgi Rīgā, runāsim par to raidījuma beigdaļā. Vispirms par citu tēmatu, nu, daudz lielākām naudas summām nekā bērnu biļeti vilcienā. Latvijai šogad ir jāpārdod banka Citadele. Ilgāk vilcināties vairs nedrīkstot, tā mums saka ekonomikas ministrijā, un šobrīd valdībā, pareizāk sakot, jau arī Saeimā spriež par to, kam un kā vajadzētu pārdot banku. Ziņas, kas nonāk publiskajā telpā, tomēr mulsina. It kā slepens process, pat ministri nedrīkstot zināt, kas grib nopirkt banku, taču žurnālisti jau apspriež dažādas pircējas, un pat drošības policija ir iesaistīta, lai noskaidrot, vai nav notikusi informācijas noplūde. Tikmēr politiķi ir pieprasījuši jautājumu izskatīt Saeimas komisijās. Viņi grib būt droši, ka pircējs ir cienījams, un drošs, kas neradīs vēlāk līdzīgas problēmas kā Pareks. Kas ir jāņem vērā, pārdodot šādu banku, un kā tiešām nekļūdīties, pieņemt tādu pareizu lēmumu, esam lūguši uz studiju, nu, sacīsim tā vairākus ekspertus ar aicinājumu viņiem vērtēt notikumu attīstību. Studijā ir pašas bankas Citadele valsts priekšādātājs Gunis Baļauskas, sveicināti jums.
Labdien.
Šeit ir arī finanšu uzņēmumu Kapitālie direktors Pāvils Šneiersons, sveicināti.
Labdien.
Un arī banka augstskolas asociētais profesors Jānis Grasis.
Labdien.
Arī. Es sākušu ar vispārēju jautājumu, kas daudziem klausītājiem, protams, ir aktuāls. Kāpēc vispār laba banka jāpārdod, jo cilvēkiem jau liekas, ka valstī piedaroša banka ir drošāka un uzticamāka nekā privātiem piedaroša, vai ne, Graškungs?
Nu, varbūt tas var tāds mīts, vai ne, jo būtībā jau nav tik būtiski, kam piedara banka. Svarīgi ir, kāda ir šīs bankas reputācija, kāda ir bankas pārvaldība, kā akcionārs parauga šo pārvaldību un tamlīdzīgi.
Bet tas mīts darbojās cilvēkiem šķiet, nu, kā valstī vajag savu resursu banku?
Nu, cits mīts sāk lai savādās, kad, tiksim, tikai privātā banka spēja efektīvi strādāt, jā. Un tas, manuprāt, vēl izplatītāks mīts, jā. Jo ņemēt vērā, nav svarīgi, kam piedara banka. Viņi piedara Jānim, Pēterim, Valērim, Andrejam vai Muhamedam. Svarīgi ir, kā strādā bankas vadība, skaitā valda, padome, bankas darbinieki, kā viņi pilda likuma prasības, kā FKT, kā veic uzraudzību, kā akcionārs uzraudzību un tam līdzīgi.
Nu,
tā kā šis mīts ir vēl lielāk izplatītāks nekā...
Bet vai jūs jūtat, ka jūs bankai, piemēram, tāpēc uzticamība, ka kāds saka, nu, tā ir mūsu valsts banka?
Nu, es domāju par to, kāda bija šīs bankas uzticamība. Tur 9. 10. Gadā klausītāji paši ļoti labi zina, ja, un droši vien, ka tas... Arī bija ļoti labi redzams, kā klienti reaģēja 8. Gada nogalē, kad banku pārņēma valsts. Ja. Nebija tā, ka viss sastājas rindā, lai atvērtu kontus.
Ne, nu, Pareks bija Pareks.
Nu, bet tā bija valsts banka. Ja. Tad pēc šīs teorijas vajadzētu būt tā, ka visu uzreiz saprot, tā, nu, galvenais jau, ka valsts akcionārs. Tā kā kolēģiem taisnība un paldies par šo novērtējumu. Pēc gadiem tikai strādājot, klienti novērtē, kāda ir vadības attieksme, kāda ir darbinieka attieksme, kāda ir pakalpojumi. Un neatkarīgi no akcionāra struktūras klients novērtē banku pēc tās reāli padarītā.
Nu labi, mēs tagad novērtējam, sakām, laba banka un tirgojam nos. Nu kas neprātīgi, vai ne tā?
Nu pirmkārt, es domāju, šeit var paskatīt no divām pusēm. No vienas mēs varam tik tiešām uzsakt diskusiju par to, vai kas ir labākais īpašnieks, vai privātais, vai valsts vispār un Latvijā konkrēti. Bet tas, man liekas, vairāk tā kā teoretiska diskusija. Jo šajā konkrētajā gadījumā tā banka ir jāpārdot, tas jau bija zināms no paša sākuma, kad Eiropas komisija apstiprināja tā valsts atbalsta plānu un paraksta rekonstrukcijas plānu. Un ar to, jā, es domāju, ka šeit varbūt nav vērts tagad diskutēt par, teiksim, par šo konkrētu gadījumu.
Līdz šim jau izdevās, nu kā, bija jau pa brīķiem valdībā ziņas, vai ne, nu tā vajadzētu pārdot, meklēm investoru, ne, tomēr atliekam, nav īstais brīdis, nu var arī visu laiku tā kā pavilkt garumā, vai jūs nevar pavilkt garumā?
Nu šis diapazons, es domāju, ka netika vilkts garumā tādēļ, ka gribējās ilgāk paturēt. Mēs atceramies, 2011. Gadā bija pilnās burās jau bankas pārdošanas process, un viņš tika apstādināts vien vienkārši iemeslu dēļ, jo notika krājbankas sabrukums, un finanšu tirgu vienkārši iestājās pilnīgi neziņa, ja, un investori vienkārši atteicās tālāk runāt. Tā kā tas bija vienīgais iemesls. Tas varbūt tās šo apstākļu sakritība nodokļu maksātājiem bija ļoti izdevīgi, jo tas deva bankai vēl divus gadus uzaudzēt muskuļus. Ja? Un starp citu, toreiz nemaz nebija tāds sentiments tirgu, ka tas pārdošanas process notika, vajadzētu nepārdot tik foršu banku un vajag atstāt. Redz, tas jāpasaka paldies gan klausītājiem, gan politiķiem, ka pa šiem pāris gadiem viņi ir novērtējuši un redz, ka tā banka ir laba. Un tas tieši ir labi, nu, tādēļ tas nozīmē, ka visdrīzāk tas nozīmēs lielāku naudiņu nodokļu maksātāju makos, un ka ir bijis šis periods, bet tā atlikšana un šī pārdošanas procesa vilcināšana nenotiek tādēļ, ka kādam gribas paturēt valsts banku. Te arī kolēģim taisnība, ka Citadel nekad nav bijusi valsts banka, tā formāli ir banka, kas saņem valsts atbalstu. Jā, un šādi mēs esam strādājuši 5 gadus teju vai. Mēs saprotam, ka mēs esam īslaicīgi šajā teritorijā. Visi mūsu biznesa plāni, visi mūsu attīstības plāni ir uzbūvēti, balstoties uz to, ka mēs gribam atgriezties privātajā sektorā, kur mēs varēsim brīvi strādāt un konkurēt. Ja? Un tad, kā jūs pareizi teicāt, raidījuma sākumā, tad jautājums, kas ir droši vien šajā brīdī jānoskaidro, ir vai šajā brīdī šie akcionāri ir ar labu reputāciju, vai viņu biznesa plāni un viņu idejas par nākotnes attīstību atbilst Latvijas nodokļu maksātāju interesēm, un šo, kā mēs redzam no publiskām ziņām, akcionāri veic ļoti rūpīgi, ja, līdz pat augstākā līmeņa saimas komisijām, ja. Tādēļ es tā no tādas korporatīvās puses redzu šeit, ka tas mājasdarbiņš tiek darīts, ja, un līdz ar to ir pamatoti jādomā, ka tiešām, nu mums ir Latvijā vairākas bankas, kas savulaik no valsts struktūrām ir un no līdzīgām struktūrām ir mainījuši akcionārus, un tas bieži vien ir jauna akcionāra ieiešana labā bankā, parasti nozīmē attīstību. Ja. Jauna akcionāra ieiešana grūtā bankā tur visādi var.
Paskat, jūs personiski redzat to tikai kā plus un pozitīvi.
Es esmu radināts strādāt pēc plāna. Mēs 5 gadus vadību būvēju šo banku priekš šīs dienas, priekš šī mirkļa, lai sasniegtu maksimālo vērtību, lai atgrieztu daudzus miljonus latu nodokļu maksātāju maciņos, lai piesaistītu privātu akcionāru un turpinātu attīstīt šo valsti.
Ja mēs skatāmies no tāda tirgus skatījuma viedokļa, nu ir bijušas tās diskusijas par to, vai šis ir labākais laiks, vai varbūt vajadzēja pagaidīt un vēl mazlietiņu un tad pārdot. Kā jūs sakāt, ko šobrīd tirgus saka, var pārdot kaut cik izdevīgu banku?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka mēs skatāmies uz situāciju kopumā Latvijā, tad noteikti ir uzlabojusies. Pēdējos gados visi runā par Latviju kā par Eiropas Savienība vienu no straujāk augušām ekonomikām, mums tiku paaugstina reitingu, teiksim, tās perspektīvas diezgan labas, un arī, teiksim, tā finanšu fondu tirgi vispār Eiropā ir, teiksim, samērā labi attīstās tieši pēdējos gados. Domāt, vai, teiksim, tā, kā gaidot var situācija vēl uzlaboties, nu, principā nav nekāda pamata, jā, tas 50% varbūtība. Mm. Varbūt uzlabosies, varbūt pasliktināsies, jā.
Tā kā tas nav arguments. Labi, ko saka Graškungs?
Es domāju, ka, ja ir filozofija un arī apņemšanās pārdošo banku, tad gaidīt tur nav nozīmes. Tāpēc, ka patiešām tas ir jautājums 5-5 nākotnē, jā. Mēs zinām, kas būs vēl Ukrainā, kas būs ar Krievijas ekonomiskās sankcijas, vai ne? Tas visu ietekmē, tā ir pārdošanas cenu. Kas uztrauc, piemēram, cilvēks, varbūt ar mani, kā nodokļu maksātāju, vai ne? Vai attiecīgi tā cena, kas tiks piedāvāt, vai tā ir adekvāta, vai daudz rīkosies kā labs un rūpīgs saimnieks, ja patiešām dabūšu maksimālu, vai metoda, kā šobrīd notiek, vai tā ir tā labākā, ka piņēsim tur vienkārši samazinās šobrīd skaitu, varbūt tu man redzētu ar biržu laiks un tam līdzīgi, ja? Šie jautājumi uztrauc sabiedrību. Ja reiz apņemšanās ir pārdot, un tātad līdz šī gada beigām, tad, manuprāt, gaidīt tur nav nozīmes.
No labi, ko jūs sakāt par šo procesu? Esam nonākuši līdz tam. Tas ir tas, kas arī visvairāk presē tiek apspriests, kā mēs redzam. Nu, mēs, jā, ejam pretendentu atlases, sašaurināts taisnība, kā jūs sakāt šobrīd, mēs nezinām pretendentus, nu vismaz oficiāli nezinām, ne? Kaut kas jau tur mediju telpā noplūsta, jūs pašu uzticāties vai neuzticāties tam, ko jūs šobrīd dzirdat?
Drīzāk neuzticos.
Drīzāk? Kāpēc?
Nezinu. Manuprāt, tomēr valsti vajadzēja būt, nu, teiksim tā, šis nostarmanais plīvurs ir, manuprāt, pārāk liels. Pamato šīs metodas izvēles un tamlīdzīgi, nu, es domāju, ka mēs principā darīt vairāk, lai cilvēki saprast, kāpēc tieši tagad, par kādu cenu, un droši vien, kad, noteikti, nu, iedomāsim situāciju, kad nav vispār piedāvāt nopirkt, vai piedāvāt cenu ir pārāk zem. Tad tomēr jābūt plānam B. Es nedzu, ka šo procesu nevar, nu, teiksim, pagrināt un tamlīdzīgi, vai ne? Un
bet nē, piedāvājumi šobrīd ir. Mēs piedāvājums
ir, bet jautājums nezinām. Ir par kādu cenu. Jā. Ja, teiksim, man piedāvās par 1 miljonu, es vēl nopirkšu tūlīt, man nedos bankas vai ne?
A, cik jūs prāt būtu adekvāta cena? Man nav neuzmanis, cik maksā banka Citadele? Nu?
Tev pat vēl tas priekšētājs sākumā varētu aptuveni precīzēt.
No, pasakiet, domāju, cik maksā jūs banka?
Visprecīzāk.
Nu, redziet, te atkal man dažreiz skatoties tās presas ziņas, diemžēl, ar skumjām jāatzīst, ka mēs dzīvojam drusku citā pasaulē. No, korporatīvajā pasaulē, skatoties pēc pasaules standartiem, šim darījumam nav vispār nekāda savādāka noslēpmainības plīvura nekā jebkuram citam normālam darījumam. Ja mēs pastīsimies pēdējos lielākos darījumus Latvijā, kas ir bijuši, nu, tur, piemēram, prātā nākākās, tur piena kombinēta, nesenā pārdošana pūres, kas tur vēl mums ir bijis, ja. Nevienā no šiem darījumiem es esmu pārliecināts, līdz pēdējiem brīdim nekur publiski neviens investors netika nosaukts, tāpēc, ka tā ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Šajā pasaulē korporatīvajos darījumos investori pirmkārt nevēlas, lai viņu vārdi
tiek.
Tādēļ, ka investori ir daudz, bet nopirks viens, un iedomāsimies tagad, ja jūs būtu solīda, teiksim, iestāde vai fonds, ja, kas vēlas pa vairākiem desmitiem, varbūt pat simtiem miljonu lati iegādāties kādu aktīvu, un presē ir pilnīgi skaidrs ziņas, ka jūs vēlaties iegādāties, un beigās iegādājas kāds cits, tad tas jūs uzņēma met ēnu, ka jums neizdevās, ka jūs netikāt atzīts par labu esam, ja, un tādēļ visā pasaulē vispār pieņemts standarts ir, ka šie uzņēmumi, lūdzu, lai nekādā gadījumā viņu vārdi netiek atklāti, jo, ja gadījumā process viņiem neizdodas, tad viņi neviens to neuzina. Ja? Un viņiem šis viss darījums vienmēr, un es uzsveru, tas ir vienmēr lielajos darījumos šādā veidā tiek darīts. Ja? Mēs nenosauksim nevienu lielu darījumu. Protams, tas, kas ir publiski dažreiz kaut kas noplūst, bet bieži vien šīs noplūdes ietekmē darījumu negatīvi, ja? Jo daži investori paceļ cepuru un aiziet, un viņi pasaka, ka mēs nepiedalāmies, jo šeit ir informācijas noplūde. Nu, tādā pasaulē mēs dzīvojam, tā ir finanšu pasaule, tā šo darījumu veic nevis tur Latvijas privatizācijas aģentūra vai ekonomikas ministrija. Kā mēs zinām, ir noalgots konsultants, un konsultants nav kaut kāds konsultants. Tā ir Franču banka Societe Generale. Viņiem ir, tā ir milzīga starptautiska organizācija. Viņi nekad neriskēs ar savu reputāciju, veikdami kaut kādu darījumu pēc apšaubāmām metodēm. Viņiem tā reputācija varbūt pat ir vēl 3 reizes svarīgāka nekā mums šeit Latvijā. Un viņu uzdevums ir visai, viņi šos darījumus veic dučiem katru nedēļu, ja, un viņu uzdevums ir, lai presē visur viss parādās, ka darījums ir veikts ārkārtīgi augstā līmenī, pēc ļoti šo tipisko darījumu struktūras. Tādēļ es domāju, ka šeit ir drusciņ tāds pārrāvums starp tādu varbūt vienkāršo iedzīvotāju, ja, kā viņi to redz caur preses virsrakstiem un starp to mūsu pasauli. Ja, tajā mūsu pasaulē, nu, es esmu, protams, ne ar pārāk lielu pieredzi, bet 12 gadu finanšu industrijā, ja, nu, es tur vispār nevaru atrast, kur piesēties tam darījumu.
Vai nav tā, ka, nu, no otras puses valstī taču ir svarīgi zināt, nu, tad pietiekoši nu, būtisks aktīvs banka, vai ne, kas ienāk iekšā, jo vienmēr jau ir uztraukšies, vai te mums, nu, vai mūsu te investori ir uzticami un droši, nav svarīgi valstī to zināt.
Bez šaubām tas ir ļoti svarīgi, un tas ir svarīgi zināt pirmkārt lēmumu pieņemējiem, kuriem tomēr ir jānest atbildība par to pieņemto lēmumu.
Ja, bet tas jā, šobrīd bet tas... tiek nodrošināts. Tas ir, jā, tas sapratu, ir, tas jā, ir pilnīgi jā. Skaidrs, ka šis gala lēmums, un arī ne tikai gala lēmums, arī tie investori, kas turpina piedalīties procesā, nu, tagad viņus sāk vērtēt.
Nu, labi, jā, turpina.
Jā, un runāt par to konsultāciju aspektu, es gribu tu vēl piebilst, ka īstenībā tas, teiksim, tas saglabāšana ir svarīga ne tikai pircējiem, bet arī pirmo kārtam pārdevējiem. Jā, jo...
Pašai Citadelē šajā nu, gadījumā.
Nē.
Valstī, kas
jā,
pārdod
teiksim, Citadelē. Jā, tā, tad, kad pretendenti nezin, kas ir cits pretendents, kad viņi nezin, cik cita pretendenti piedāvā, arī ir iespēja dabūt no viņiem vislielāku cenu. Viņiem ir jāparsala kaut kādi, teiksim, tā sacenši, vai ne? Un viņi nevar zināt, teiksim, tos apsvarumus, kuriem vadās viņu konkurenti. Mm-hmm. Jā, līdz ar to tas svarīgis nepārdevējiem, tad valstī, tad mums visiem. Es saglabā to konsultātu šajā procese. Un es domāju, reāli tā publikācija, kur nosauktas kaut kādas cenas, nezinu, vai tas reāls vai nereāls, nodarījušas valsts kaut kādas zaudējumus iespējams, jā, ka viņas negatīvi atsauksies pārdošanas cenu.
Jā, mēs nevaram komentēt, vai tas ir tā vai adekvāti. Nav, bet iedomāsimies, ka tā ir patiesība. Jā, tad ko es darītu, ja es būtu investors, kas ir nosolījis augstāko cenu? Es redzu precīzi, cik pa daudz es esmu nosolījis.
Un samazina,
jā. Un līdz ar to, tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka šī ir cita pasaule. Šajā pasaulē tas ir pilnīgi normāli. Un kas ir jāzina klausītājiem un visiem, ka nenotiks tā, ka tiks pieņemts lēmums, un tad šis, teiksim, aizkariņš tiks atvērts, un tad mēs ieraudzīsim, kas tur sēž. Jā, lēmums tiks pieņemts par pilnīgi reāliem investoriem, ar pilnīgi reālu visu drošības dienestu pārbaudi, jā, un ar regulātoru, tā kā.
Nu, labi, Graškungs.
Es esmu spēlējies banku pirkšanā pārdošanā, es pilnīgi piekrītu privātajā sektorā, jā.
Tu ko jūs nekrāt... pārdevāt vai pirkāt?
nu, es biju, kas gatavojas dokumentāciju pārdevāt. Tad bija, ka šajā pasaulē tas viss ir noslēpums. Tienīgi, kas mums nāk klāt, vai ne? Ka pirmkārt, tomēr, tas šeit bija valsts atbalsts, jā. Pareksā tika ieguldīt pietiekos lielu
nodokļu
maksātāju naudas, jā. Līdz ar to, teiksim, nu,
man
ko es, teiksim, vēlētos redzēt, ja, kad ekonomikas ministrie tomēr, nu, vairāk pamatu, nu, kaut vai, teiksim, šī metodas izvēle, jā. Kāpēc viņas neizsola biržā, jā? Bet tieši šī te pretendenta atlases un tamlīdzīgi, jā. Protams, vēl piestaties tur šo te ženerēlu un tamlīdzīgi, vai ne? Bet vienkārši, lai šis te process būtu nedaudz
skaidrāks. Bet ja būtu biržā, tad visi visu redzētu?
Nu, biržā ienāk piedāvājumu, nu, kāda viņi ir, tāda jā. Viņi ir. Un, nu, šeit vispār nekādas, tiksim, ne tur īpašas vienošanās, nekas nevar būt, jā. Mm-hmm. Es man piekrītu, ka notiek noplūde, jā, tas pastāv, vēl tas piedāvāja tik, valsts gatava par šito, vai ne? Nu, biržā ir noteikts laiks, tiksim, 10:00 šorīt, vai ne? Ienāk piedāvājumu, viss tiek notrīgots, jā. Es ar to, nu, es saku vēlreiz, es ar to, lūk, šis process tieši pašu šo te metodi, paskaidrot, ka pēc tieši tā un savādāk, vai ne? Manuprāt, viņš ir nepietiekams.
Nu, ņemot vērā to mūsu īpatnību, jo tagad vēl Saeimas komisijā skatīs, nu, ko gan mēs tur varam nosargāt kādu informācijas drošību?
Nu, tas, es domāju, atkal, nu, redziet, tā akcionāra maiņa bankas darba ietekmē, nu, praktiski minimāli. Jā. Mūsu uzdevums ir strādāt pēc plāna maksimāli, uzlabojot uzņēmumu darbību, un mēs neredzam, ka tur vispār būs tāda kaut kāda ietekme, bet tas, lai ir uz katras sirdsapziņas, tagad gan premjerministri, gan ekonomikas ministrs ir skaidri norādījuši, ka turpmāk informācijas noplūde var kaitēt Latvijas nodokļu maksātājiem. Jā, šajā darījumā, lai šie cilvēki, kas to iniciēja, lai šie cilvēki, kas piedalīsies tajās komisijās, uzņemās šo atbildību. Jā, mēs esam pārliecināti, ka, nu, to jau var redzēt, ka tad varbūt neliela intriga, ja, ka Rīgā jau ir, es tā paskaitīju, vairāk kā 100 cilvēku, kas jau kopš februāra zina visu šo procesu un visu šos investors, visi konsultanti, kas viņus apkalpo, juristi. Jā, un tā informācijas noplūda notika tieši tajā brīdī, kad beidzot šie vārdi tika paziņoti valdības.
Tā kā, juristi nebija, konsultanti neizplatīja
šo informāciju. Nē, es negribu tur rādīt ar pirkstu, es vienkārši atkal šīs ir divas pasaules, šī viena pasaule, kur cilvēki saprot, cik tas ir svarīgi, ja, cik tas ir būtiski, un es ļoti ceru, ka arī mūsu valsts vīri, nu, tomēr pievienosies šai pasaulē un šai ideja par to, ka tas ir liels darījums. Mēs redzam, ka, lai vai kādas būtu tās spekulācijas, tas būs viens no lielākajiem darījumiem Latvijas korporatīvajā vēsturē. Visdrīzāk, ja viņš notiks, un tādā veidā, es domāju, vajag skatīties uz to pozitīvo pusi, ka no bankas, kuru, teiksim, eksperti 2010. Gadā solīja, ka viņa pamazām iznīks valsts paspārnē un ka viņas vērtība tikai kritīsies, ir izaudzis tāds tā kā gulbis un izpletis spārnus, un tagad nodokļu maksātāji dabūs lielu naudu. Un visdrīzāk, ka banka turpinās saukt un attīstīties un stimulēt šo ekonomiku. Tā kā, man liekas, ka te drusciņi arī vēl iejaucās vidū tas priekšvēlēšana laiks, un visiem gribas uzkāpt uz trībīnes un dabūt kaut kādu publicitāti. Tā kā, skatīsimies.
No, jā, bet redz, ja mēs neuzticamies tiem politiķiem, un tādā ziņā taisnība, redz, kaut kur informācija noplūst, un ka mēs zinām, ko tie politiķi dara, mums tā jāuzticās, ka tie politiķi pieņems pareizi lēmumu, mums nezinot, vai ne, kādi jau zinās, vai ne, lai tie patiešām tur būtu droši, lojāli, es nezinu, sabiedrībai nākotni nodrošinoši investori.
Nu, jā, bet tāpēc arī man liekas, ka tas atbildības tā kā par lēmumu paplašanā, loka paplašanāšanu līdz pat Saeimas komisijām nu, manuprāt, nebūtu atbalstāma gluži. Ja? Būtu skaidrs, kurš par to atbild, nu, tad par to atbild izpildvara, par šo visu procesu, ekonomikas ministrija, ministru kabinets, kuriem jāpieņem lēmums, protams, pēc tam par to būtu jāatskaitas daudz vairāk nekā kaut kāda privātā darījuma. Ja, sabiedrībai teiks, ir jāiegūst informācija par tiem apsvarumiem, kā lēmums tiek pieņemts un jāneskat politiska atbildība tam, kas pieņem lēmumu.
Kam jūs prāt šajās dienās tad jāseko žurnālistiem līdzi? Kas būtu svarīgs no viņu skatu punktu? Vai viņi tā kā tiek...
Es domāju, ka nu, ne, žurnālists nedrīkst ignorēt, bet atkal ir šī viena, tās, nu, tās patiesības tomēr ir ļoti spēcīgas, ja, ka šādos darījumos nu, nav daudz, kas ko var stāstīt. Savukārt, atkal nevajadzētu radīt varbūt tādu ilūziju klausītājiem, ka neviens neko nekad neuzzinās. Ja. Viena lieta gan, kas ir pilnīgi skaidra, ir tad, kad šis lēmums pieņems ir. Tad šī motivācija par šo lēmumu pieņemšanu, šī skaidrojums sabiedrībai, kādēļ tieši šis akcionārs, šī akcionāra nākotnes vīzija, stabilitāte, jā, spēja attīstīt, tas viss tiks likts uz galda. Tas taču nebūs tā, ka būs kaut kāds akcionārs X, jā, un viņš parādīsies uzņēmuma reģistrā. Es esmu pārliecināts, ka tajā brīdī, kad parasti, kad darījums nu, tiek saskaņots un tiek parakstīts līgums, un tajā brīdī vairs risku nav, tad ir skaidrs, ka ir viens investors, un tajā brīdī gan šis pats investors, gan akcionāri, gan banka būs gatava atklāt pilnīgi visu par šo procesu, kāda bija kritērija, un tas nav iespējams, ka tauta to neuzinās. Tādēļ es uzskatu, ka šis cilvēku skaits, kas šobrīd ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tas nav tur kaut kāda pāris ierēģi, ja? Tas ir viss ministru kabinets, tas ir ekonomikas ministrijas atbildīgie cilvēki, tie ir konsultanti, kā jau es teicu, ar savu vārdu, ja, kur nedrīkst riskēt, ja, un aptraipīt šo vārdu. Un, nu jā, tagad drusciņi varbūt skatīties uz to tādā, no tāda korporatīva leņķa, lai nebūtu tautai tādā priekšvēlēšana tajā periodā, nekacinātu tautu un nestāstītu, ka notiek kaut kāds zem galda darījums. Nu, tas nav nekāds zem galda darījums. Tas ir darījums, kas visdrīzāk atnesīs pozitīvu izaugsmu.
Nu, labi, kā jums šķiet, ko veiksies šis process? Kā jūs redzat to perspektīvu visi pēc kārtas graškums?
Nu, man tāda sajūta, ka banka roka tiks pārdot. Jācer, ka par labu cenu, ka tā būs atbilstoša. Attiecīgi iedzīvotājiem, kuri tur šobrīd pietiek reizi naudu, es domāju, ne par ko negu uztraukties, jo, kā jau pareizi norāda valdes priekšsēdētājs, tad akcionāru maiņa neko neietekmē. Banka turpina darboties un strādāt. Nu, mūsu valstī reizēm tāpat aizdomīgo personu skaits, teiksim, liels, kuri gribēja spendesēties, varbūt jaunā sasaukuma saimas deputātu, vai ne? Bet lai viņi pārbūt, tas ir normāls process, vai ne? Ar to tie, kas būs iesaistīti lēmumu pieņemšanā, viņiem vienmēr būs jāprot pamatot, kāpēc tieši šis akcionārs, kāpēc tieši par šo cenu, jā. Un, nu...
Bet tās bažas par austrumu kaimiņu, es tādā skatos, ka man daži klausītāji raksti jāņem vērā, nu, skatoties.
Es domāju, ka diez vai tur kāds pirks no austrumu kaimiņiem, man tā sajūta, jā. No spūst, nu, teiks, no sabiedrības klāmu viedokļa, jā, no konkurences viedokļa, jā. Nu, mans būtu vēlams būtu labi ienātu kāds jauns spēlētājs, jā. Bet, nu,
saka labāk austrumu nekā zviedri.
Nu, vienā nav svarīga austrumu, varbūt, nu, tiepat no aiz okeāna, vai, teiks, nu, kaut kur no vecās Eiropas, vai ne. Nu, kaut kur vienā būtu labi ienātu tirgu jaunu lielu spēlētājs, jā. Es, protams, nezinu, kurš tur pieteicies, vai ne, es nezinu, su baumām, vai ne, tas izplatīts, vai ne, bet no konkrētas viedokļa, protams, būtu labi, ja būtu viens tāds liels spēlētājs šobrīd attiecīgi divām lielajām zviedru bankām.
Kā jūs redzat to perspektīvu?
Teiksim, pateikt, vai tas darījums tiks veiksmīgi noslēgts vai ne, protams, ka es nevaru, jā, pēc pieredzes, protams, daudz mazākais darījumos risks kaut kā, teiksim, tā nenakļūt līdz pozitīvam iznākumu vienmēr pastāv, līdz pat pēdējiem brīdiem, kad tiek parakstīt līgumi, bet, nu, seša pretinienta, tas vispār, es domāju, ka jau diezgan labs rezultāts šajā, teiksim, tā, kā starp finiša. Jā, nu, kas tie būtu, kas tas būs tas īpašnieks, to mēs tik tiešām redzēsim. Diez vai ienāks kāda liela Eiropas vai kāda cita banka, kas nekā šeit nav pārstāvēta. Jā, nu, priežot pēc visu, teiksim.
Grašcerībām nav lielas cerības.
Jā, bet, nu, jā, vai tas ir kāda no esošām bankam, vai arī kāda banka šeit tagad pārstāvēta, bet, teiksim, maza mērāga darbojas, tas arī būtu labs iznākums.
Varat uzzīmēt ainu, ko darīsit nākošajā gadā?
Nē, protams. Mēs vispār, kā jau es teicu, mēs, protams, palīdzam sabiedrībai skaidrot to procesu, bet cenšamies tomēr atdalīt šīs divas lietas, jo, kā jau te tika vairāk kārtīgi minēts, nu, tas, protams, ka bankas darbība neietekmē. Es domāju, ka vienīgais komentārs, ko var pateikt klausītājiem, ir tāds, ka spriežot pēc tās informācijas, kas manā rīcībā, nu, akcionāri diez vai interesētos par šo uzņēmumu tā, tik nopietni, ja viņus neinteresētu uzņēmuma stratēģija. Tas, kas ir izdarīts līdz šim, un tas tirgus, kurā Citadele strādā, ja mēs esam ļoti daudz, mēs esam teju vai pusmiljārdu eiro jaunu kredītu izsnieguši Latvijas, teiksim, maziem vidējiem uzņēmiem, lauksaimniekiem, ja, un diez vai kāds maksātu tādu lielu naudu, ja viņiem interesētu kaut kas pilnīgi radikāli pretējs. Ja. Tādēļ es ceru, ka tās stratēģijas izmaiņas nebūs lielas. Mēs varēsim turpināt iesākt to. Parasti jau investori maksā par to, ko viņi redz. Ja. Un, bet tas nav īsti mūsu jautājums. Mēs esam prece šeit. Mēs cenšamies radīt to uzņēmumu pēc iespējas vērtīgāku. Ja, un tad...
Vai mēs varam, nu, beigās tomēr pateikt, vai runa par 10 miljoni vai virs 100 miljoni?
Nu, tas būtu pretēji manai korporatīvai
etikai, protams. Veidā. Tur mēs varam tikai minēt, par kādām naudas summām ir runa. Labi, paldies jums, ka atnācāt šeit. Mēs tik daudz par Citadeles pārdošanu. Es redzu, ka daļa no klausītājiem joprojām nesaprot, kāpēc nevarētu valsts banka būt, ka tomēr tas būtu labāk.
Mums jau bija viena valsts banka, valsts, tā bija īsta valsts banka.
Jā, bet ko problēma? Ipatek, pārdodam, dabam daudz naudas.
Un taisam tā šo banku.
Tā ir problēma.
Paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. No Banka augstskolas asociētais profesors Jānis Grasis, finanšu uzņēmuma Kapitālie direktors Pāvils Šneirsons un arī Bankas Citadele valsts priekšādātais Gunis Beļovskis. Paldies jums.
Paldies. Paldies.